نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dari kitab Al-Muntaqa Nafis min Talbis Iblis li Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Hanabi. Dikru talbisihi alaihim fi tariqati sawmihim. Tipu daya iblis terhadap ahli ibadah dalam cara mereka berpuasa. Qala al-musannif, berkata Imam Ibnu Jauzi, waqad labbasa ala aqwamin, dan sungguh iblis telah menipu suatu kaum. Fahassana lahum shawma daima, di mana iblis membuat mereka merasa baik berpuasa yang dilakukan secara terus-menerus setiap hari. Wa dzalika jaizun idza aftara, kata musannif, sebenarnya puasa seperti ini boleh saja, tapi bila dia berbuka. Idza aftara insanu ayyaman muharrama shaumuha, berbuka di hari di mana manusia dilarang berpuasa. Illa annal afata fi min wajhain, hanya saja puasa dengan cara seperti ini memiliki beberapa kerusakan. Bencana bisa timbul dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, annahu rubbama ada bidha'fil qawi aw bidha'fil quwa fa'ajazal insana 'anil kasbi li'ainatihi. Yang pertama, orang yang berpuasa setiap hari terus-menerus dilakukan walaupun dia berbuka di hari yang dimana diharamkan untuk berpuasa, ini akibatnya menghilangkan kekuatan tubuh, kondisinya makin melemah. Kalau sudah seperti itu, bagaimana fa'ajazal insan an kasbil ni'ailatihi, membuat seseorang yang berpuasa tersebut lemah, malas mencari sebuah pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Wa mana'ahu min ifa'i zawzatihi, sehingga menghalangi lelaki tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Wa fi sahihaini, sungguh terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna li zawjika alaika haqqan, sesungguhnya bagi istrimu atasmu ada haknya. Istrimu punya hak. Orang yang tidak bekerja, sibuk dengan ibadah puasa sehingga badannya lemah, lalu istrinya yang bekerja, ini sebuah bentuk kedzaliman. Nabi berkata, ittaqud dzulma, inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah, takutlah kalian dengan kedzaliman walaupun kecil, karena sesungguhnya kedzaliman itu membawa kegelapan pada hari kiamat. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga istri kita, memelihara mereka, mengayomi mereka, karena kita akan ditanya oleh Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nabi kita mengatakan, war-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang suami itu pemimpin dalam rumah tangganya, ia akan ditanya tentang bagaimana ia memimpin rumah tangganya. Fakam min fardin yudayyihu bihadzal nafli, berapa banyak hanya gara-gara mengerjakan amalan yang sunnah, puasa yang setiap hari ini, akhirnya meremehkan perkara yang wajib. Faham ya, kan? Membiayai istri, menghidupi, memberikan nafkah kepada istri, hukumnya apa? Wajib. Puasa setiap hari itu sekedar jais, boleh, kata beliau, atau sunnah. Mana mungkin yang sunnah atau yang jais mengalahkan hukum yang fardu atau wajib? Inilah tipu dayanya iblis. Di awal-awal pembahasan kita sudah tersebutkan, sering sekali iblis itu menipu manusia dengan cara memanfaatkan, menyibukkan mereka dengan amalan yang kurang utama atas amalan yang utama, menyibukkan mereka dengan amalan yang mustahab atas amalan yang wajib. Yang wajib gak dikerjakan, dia sibukkan dengan yang mustahab. Contohnya misalnya sholat berjamaah, hukumnya wajib bagi laki-laki di masjid. Tapi berapa banyak di antara mereka ditipu oleh iblis dengan qiyamul lail. Sepanjang malam dia qiyamul lail, bagus. Tapi menjelang subuh dia tertidur dan tidak ikut sholat jamaah subuh. Itu kan ditipu oleh iblis. Padahal kalau dia gak mengerjakan qiyamul lail, tidak berdosa. Kalau meninggalkan yang wajib, dia berdosa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai sebuah amalan yang sunnah kalau yang wajib dia tinggalkan begitu saja? Dan ini banyak mereka yang tidak menyadari tentang perbuatan seperti ini, tipu daya dari iblis. Kemudian kata beliau as-sani, dari sisi yang kedua, annahu yufawwitul fadilata, hanya karena menyibukkan dengan puasa setiap hari membuat dirinya kehilangan beberapa amalan yang utama. Fa inna qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, afdhalus siyami siyamu Dawud, seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, di mana Nabi Dawud itu puasa sehari, maka esoknya ia kan berbuka. Jadi kalau ditanya mana lebih afdol, puasa tiap hari dengan puasa Dawud, tentu jawabannya puasa Dawud. Nabi yang mengatakan puasa paling utama itu puasa apa? Dawud. Dia meninggalkan amalan yang utama, yang paling utama dibandingkan dengan amalan yang sekedar utama. Bahkan Abdullah ibnu Umar, maaf, Abdullah ibnu Amr, beliau berkata, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah menjumpai diriku dan beliau menasihatiku, atau beliau berkata kepadaku, alam uhaddis anka annaka taqumul lail wa anta alladhi taqul la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahar. Apakah engkau yang berbicara bahwasanya engkau akan berdiri setiap malam? Wa anta alladhi taqul, kamu yang mengatakan la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahar. Aku akan berdiri sepanjang malam dan aku akan berpuasa di siang. Qala na'am ya Rasulullah, kata Abdullah ibn Umar, benar ya Rasulullah. Qad qultu dhalik, aku berkata begitu. Faqal, kata Nabi, faqum wa nam, di malam hari kamu sholat tapi juga tidur, sholatlah tapi juga tidurlah. Wasum wa aftir, berpuasalah tapi juga berbukalah di lain waktu. Wasum min kulli syahrin salasata ayyam, tiap bulan kamu puasa 3 hari aja. Tanggal berapa tihon? 13, 14 dan 15. Wala kamislu siyami dar, kalau kamu puasa 3 hari setiap bulan, itu kamu sama puasa dengan sebulan penuh. Kenapa ya kawan? Karena orang muslim itu kalau mengerjakan kebaikan, satu kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10. Satu hari antum disamakan dengan 10 hari. Berarti 3 hari antum sudah berpuasa sebanyak 1 bulan, 30 hari. Itu amalan yang gak disangka oleh sebagian orang, justru termasuk perkara yang utama. Dan kita bisa memperoleh amalan-amalan yang lainnya. Kalau kita puasa di 3 hari itu, kita bisa mengerjakan di siang hari yang lainnya untuk bekerja, mencari nafkah atau hal-hal yang lainnya. Yang itu amalan yang juga tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika manusia mengamalkannya. Apa kita menyangka bekerja itu tidak dinilai oleh Allah? Ya dinilai. Apalagi kalau dalam pekerjaan itu kita teringat kepada Allah, mengingat Allah dalam kerjaan itu, jauh lebih bernilai lagi. Kata beliau selanjutnya, fa inna a'dalu shaumi wa wasiyamu Daud alaihi salam. Karena sesungguhnya puasa yang paling baik pertengahan adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Qultu inni utiku afdala min dzalik. Aku katakan kata Abu Ibnu Amr, saya sanggup yang lebih utama, yang lebih baik atau lebih utama dari yang seperti itu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalik. La afdala min dzalik. Kata Nabi, tidak ada yang lebih utama dari seperti itu. Tidak ada yang lebih utama daripada puasa apa? Daud. Akhrajahu fi sahihaini. Riwayat ini dikeluarkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga dilihat, silakan lihat dalam kitab Jami' al-Usul jilid yang ke-6 halaman 330. Lihat, begitulah syaitan menipu mereka. Wa talbisu 'alaihim fi niyyati shaum. Ada lagi mereka membuat tipu daya yang lain, yaitu menipu mereka dari sisi niat berpuasa. Niat berpuasa. Wa qad yasi'u 'anil muta'abbidi annahu yasumud dahra. Sungguh kadang kita melihat sebagian orang itu tersebar beritanya kepada kita tentang kondisi orang yang ahli ibadah itu biasanya senang dengan puasa. Ahli ibadah itu senang dengan puasa. Dan ini amalan yang mulia. Kemudian fayu'lamu bisya'i dhalik. Dan kondisi-kondisi mereka itu memang diketahui rajin dengan puasa yang seperti ini. Fal yuftiru aslan. Sampai pada asalnya kita jumpai di antara mereka ada yang enggak berbuka. Maksudnya tiap hari puasa begitu maksudnya. Hampir enggak ada hari yang dia enggak berpuasa. Wa in aftara akhfa iftarahu. Kalau mereka itu berbuka, maka mereka di situ diterjemahkan maknanya akhfa, menyembunyikan bukanya mereka itu, sembunyi-sembunyi supaya orang enggak tahu bahwa dia itu tidak puasa. Karena dia sudah terkenal ahli puasa. Orang yang dikenal ahli puasa, ahli beribadah berpuasa setiap hari, suatu ketika dia berbuka, dia malu kalau dia orang bahwa dia itu berbuka, maka dia sembunyikan berbukanya itu. Dialah yang kasih wujahu. Kalau dia tampakkan, nanti turun derajatnya. Apa bahasa kita itu? Dia lagi menjaga apa? Begitu. Apa bahasanya? Jaim. Ahli ibadah jaim juga kan? Dia jaga image. Wa ana min khafiyyir riya. Tapi kata mereka, wa ana, kata beliau, wa ana min khafiyyir riya. Padahal kalau mereka sadar, justru tanpa sengaja mereka melakukan riya yang tersembunyi. Sudah syirik itu tersembunyi, riyanya tersembunyi lagi. Paham ikhwan? Ini riya tanpa sadar dia. Ya riya tanpa sadar. Walau aradul ikhlas, walaupun dia sebenarnya menginginkan keikhlasan, wasatrul hal, menutupi keadaannya. Walau aradul ikhlas, kalau seandainya dia itu ikhlas, wasatrul hal, berusaha menutupi keadaannya, laftar baina yadayhi man qad alima annahu yasumu summa ada ila shaumi wa lam ya'lam bihi. Kalau memang seandainya memang mereka itu menghendaki apa? Keikhlasan dan menutupi kondisi yang sebenarnya, maka pasti dia akan berbuka puasa di hadapan orang yang mengetahui. Jadi kebalikannya begini. Kalau memang dia itu orang yang ikhlas, di saat ada orang yang datang kepadanya, justru dia berbuka supaya orang itu gak tahu kalau dia sedang apa? Puasa. Nanti kalau orang itu sudah ada, dia ulang puasanya di hari yang lain atau di qadha. Itu justru benar. Kita sedang berpuasa, kita rajin puasa, ada teman mengundang kita, ayo makan. Sudah, makan aja. Jangan, afwan, saya sedang apa? puasa. Itu enggak dilarang memang. Tapi khawatirnya hal itu membuat hati kita menjadi bangga. Kemudian teman kita bilang, oh ya maaf, saya enggak tahu kalau antum puasa. Masya Allah ya, antum rajin puasa. Udah mulai apa? Ah, enggak kok, biasa aja. Tapi mesem, kata orang Jawa. Tahu mesem apa ya, Pak? Apa? Senyum-senyum begitu, senyum-senyum sendiri itu namanya mesem-mesem gitu ya. Ah, itu kan ada sesuatu dalam hatinya begitu. Nah, itu berat. Sampai segitunya iblis itu mengganggu seseorang supaya rusak ibadahnya. Dia kalau enggak berhasil membuat orang itu beribadah, dia akan biarkan orang itu beribadah tapi ibadahnya rusak begitu. Nah, lalu kata iblis selanjutnya, wa minhum may yukhbiru bima qad sama. Dan di antara ahli ibadah itu justru ada man yukhbiru bima qad sama. Justru dia menyiarkan bahwa dirinya sedang puasa. Fayaqul, dia berkata, al-yama mundu isyrina sanatan ma aftartu. Saya ini pada hari ini bahkan sudah 10 tahun saya itu selalu puasa. Ada orang yang gak sadar begitu ya. Ada orang yang gak sadar, alhamdulillah Ustaz, saya bisa puasa Daud sudah 10 tahun saya gak pernah. Nah, kayaknya biasa-biasa aja kan gitu ya. Pakai dalil lagi, fa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Nah, ini nikmat Tuhan saya ceritakan. Bosnya sudah puasa 10 tahun. Wah. Wow. Ditipu oleh iblis. Naam. Wa yulabbisu alaihi bi an wa yulabbasu alaihi bi annaka innama takhbiru liyuktadiya bika. Ya, dia memberikan talbis. Iblis ini memberikan talbis terhadap orang tersebut, bi annaka innama tukhbiru liyuktada bika. Kata iblis, kamu ceritakan ini supaya orang itu nanti bisa menjadikanmu teladan, supaya dia bisa mengikutimu. Kan begitu. Kadang ini perbedaannya tipis gitu. Seorang guru memberikan contoh, lalu dia sebutkan apa yang dia lakukan agar muridnya mengikuti apa yang dia telah lakukan. Tentu saja perkara yang tidak menyimpang syariat ya. Tapi keadaan seperti ini tipis sekali. Sangat tipis sekali. Itu bisa sampai membuat dirinya supaya, lah ini loh, saya, tiru saya, begitu. Faham maksudnya? Itu tipis sekali, itu tipu dari iblis. Nah, demikian. Allahu alam bil bil maqasid. Dan Allah itu lebih mengetahui apa yang menjadi tujuan dari orang itu. Nah, maksudnya apabila ditimbang-timbang, dipikir-pikir, ini riya enggak ya? Nabi SAW tentu tidak mungkin riya. Beliau mengatakan, aku tidur di malam hari, aku juga berbuka. Nah, aku tidur di malam hari dan aku juga mengerjakan sholat. Aku berpuasa di siang hari dan aku juga berbuka. Maksudnya, kata Nabi ketika itu, innila atqakum ilallah. Aku dibandingkan kalian lebih bertakwa kepada Allah. Wa'asakum ilallah. Lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Maksudnya, aku saja begini. Kenapa kalian melampaui batas? Ya enggak Nabi? Ya enggak. Karena memang bisa menempatkan pada tempatnya. Nah, kita juga begitu. Kalau kita berkata kepada anak kita, nak, begini, begini, begini amalnya. Lihat Abi. Abi kan gak pernah begitu dan begini. Ini tidak riya. Ini dalam rangka apa? Belajar. Mengajari. Tapi ingat, itu tipis sekali. Perbedaannya terletak di mana ya, kawan? Makosid. Yang diinginkan di dalam hatinya itu. Salah dia menginginkannya. Maka Allah tidak mungkin, Allah tidak mungkin lupa dan Allah tidak mungkin salah menilai isi hati seseorang. Qala Sufyan As-Sauri radhiyallahu ta'ala an. Kata Sufyan As-Sauri, innal abda la ya'malul amala fis sirri. Sungguh seorang hamba benar-benar dia mengerjakan sebuah amalan dalam kondisi tersembunyi. Wala yazalu bi syaitan hatta yatahaddatsu bihi. Setan akan terus menggoda, terus menggoda, terus menggoda orang tersebut sampai orang itu menceritakan amalnya. Jadi targetnya setan, orang yang beribadah sembunyi-sembunyi tadi bisa menceritakan amal yang tersembunyi itu kepada orang lain. Fayantakilu min diwani sirri ila diwanil ananiyah. Akhirnya ibadah yang sudah tersimpan rapi dengan rahasianya itu berubah menjadi sebuah ibadah yang terlihat atau tampak oleh orang banyak. Coba kalau kita terbiasa qiyamul lail enggak pernah cerita sama orang lain. Ya, kita bangun-bangun enggak seperti orang apa? Qiyamul lail. Kita salat malamnya cuma 3 rakaat aja. Pagi kita segar, ada orang yang pagi begitu masya Allah ngantuk sudah, hah? Matanya sampai membengkak di bagian bawahnya, tulangnya sampai apa? Kelihatan karena sedikit makannya. Orang akan berkata masya Allah ini ahli ibadah nih. Dibandingkan dengan kita yang ya kita sholat 3 rakaat, habis itu tidur panjang, nanti subuh bangun, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, segar sudah. Nggak kelihatan seperti orang yang apa kerjaan ibadah, tapi itu lebih baik, lebih utama, karena memang ibadah itu untuk Allah, bukan untuk dilihat oleh orang. Kecuali perkara-perkara ibadah yang kita diperintahkan untuk menampakkan salat Id misalnya, diperintahkan oleh Allah menampakkan salat Jumat, diperintahkan oleh Allah menampakkan, faham ikhwan? Ya kita tampakkan, dan menampakkannya dalam rangka syiar itu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ah, kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihim man adatu shaumul itsnaini wal khamis fa idza du'iya ila ta'amin qala al yawmul khamis walau qala ana shaim kanat mihna wa inna ma qawlu al yawmul khamis ma'na anni asumu kulla khamis. Lihat iblis itu kayak begitu ya, kan ya nipunya Allah. Cuma untuk perhatikan kata beliau, di antara ahli ibadah itu ada yang punya kebiasaan puasa di hari Senin dan Kamis. Ketika dia diundang untuk makan, apa jawab dia? Loh kan ini hari Kamis. Coba kalau dia berkata, saya hari ini puasa, itu masalahnya lebih ringan bagi dirinya. Karena orang menyangka, oh dia sekarang puasa, ya Kamis depan aja lah diundang, kan begitu. Kamis depan aja diundang, ngerti ya kawan-kawan? Artinya orang cuma menganggap, oh di hari ini dia puasa, selesai masalah. Tapi kalau dia berkata, kan ini Kamis ya akhi, seolah-olah dia memberitahu tanpa dia sadari, dia beritahu orang itu, kamu harus tahu, tiap Kamis aku ini puasa. Begitu iblis itu. Allah, tipuannya masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang tidak menyadari itu. Kalau kita cermati, maka antum memperhatikan keadaan kita itu, yang Nabi menyebutkan bahwa syaitan itu mengalir mengikuti apa? Aliran darah anak Adam. Maka kita akan melihat kanan, kiri, depan, belakang kita itu isinya itu perangkap-perangkap setan. Perangkap-perangkap setan yang banyak sekali perangkap setan itu. Umar pernah ditanya ketika tentang makna takwa. Ada yang masih ingat apa kata Umar? Takwa itu apa? Engkau berjalan di malam hari, engkau berjalan di tempat di malam hari di jalan yang penuh dengan apa? Duri, dan engkau berjalan dalam keadaan apa? Hati-hati. Artinya banyak perangkapnya begitu. Nah di dunia itu kayak begitu ya. Allahumustaan. Lalu kata beliau selanjutnya, wa fi haula may yaran nasa bi ainil ihtiqar bi kauni shaiman wa hum muftirun. Di antara ahli ibadah itu, iblis memasukkan dalam hatinya rasa bangga. Sehingga dia apa? Memandang manusia itu, mereka beda dengan saya. Karena manusia itu berbuka, dia apa? Puasa. Dia pikir, orang yang berpuasa itu jauh lebih mulia dibandingkan orang yang berbuka. Belum tentu. Belum tentu. Antum berpuasa, diundang makan oleh saudara antum. Mari makan. Ketika kalau antum memenuhi undangannya antum makan, dia senang hatinya, sehingga membuat antum berdoa kepada Allah Ta'ala untuknya, lalu malaikat pun mendoakan diri anda. Dibandingkan dengan orang yang datang diundang makan lalu dibilang sehari puasa, belum tentu yang puasa itu lebih baik. Bukan kata masuk amalan yang utama itu apa yang kita memasukkan dalam hati seorang hamba kebahagiaan. Anda tahu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Dalam satu riwayat 5, satu riwayat lainnya apa? 6. Salah satunya apa, ikhwan? ya memenuhi undangan saudaranya. Berarti puasa di hari Senin sunnah. Memenuhi undangan hukumnya apa? Memenuhi undangan hukumnya apa? Wajib. Paham tuh? Walaupun masalah makannya kita memilih, tapi dari situ kita tahu tentu kita berbuka ketika itu jauh lebih utama. Jauh lebih utama ya. Karena bisa jadi kita berpuasanya bisa besok lagi, diganti di esok hari. Kalau undangan itu ya belum tentu. Undangan walimah anaknya, anaknya cuma satu dia. Dia punya anak perempuan satu, antum diundang walimah. Undang makan-makan walimah, antum bilang saya puasa. Jadi mau nikahkan siapa lagi anaknya cuma satu? Tahun depan mau nikahkan siapa? Nunggu anaknya cerai mau nikah lagi kan gak mungkin kan juga. Faham? Ini maka menunjukkan apa? Kadang kita harus paham gitu. Kadang kita paham. Bahkan kita dapat pahala apa itu? Menyembunyikan ibadah kita. Supaya orang-orang tidak menyangka bahwa kita ini ahli apa? Berpuasa gitu. Kita sembunyikan ibadah kita. Nah, itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian berikutnya. Wa minhum may yulazimu shoma wa la yubali ala madza aftara wa la yatahasiya fi shomi an ghaib ma an ghaibatin wa la an nadratin wa la an fuduli kalimatin wa qad khayyana lahu iblisu anna shaumaka yadfa'u ismaka wa kullu hadha min talbisi. Ini juga lihat cerdasnya iblis itu. Ini bukan berarti pujian kepada iblis, justru ini celaan. Kelebihan yang dimiliki oleh dirinya itu justru merusak keadaannya. Di antara mereka ada yang melazimkan dirinya untuk apa? Berpuasa. Terus-menerus puasa, maksudnya melazimkan diri untuk berpuasa. Tapi mereka tidak peduli dengan apa? Masalah berbuka. Puasa bukanya gampang. Harusnya kan buka itu tenggelam matahari langsung berbukanya, enggak antar tunda aja lah. Saya sudah biasa puasa, biasa lapar. Saudari berbuka, mari Pak berbuka. Ntar aja. Saya biasanya bukanya nanti jam 8 malam. Kayaknya baik begitu. Padahal ditipu oleh siapa? Iblis. Puasa berbuka sampai menunggu bintang muncul itu puasanya siapa? Puasanya siapa? Yahudi. Nabi melarang kita berbuka sampai munculnya bintang. Karena itu menyerupai puasanya siapa? Yahudi. Seperti itu. Naam kata ikhwati rahimahullah. Kemudian alhamdulillah rahimani. Selanjutnya kata beliau. Wala yatahasya pisamian ghaibatin. Sehingga orang yang seperti ini. Kata beliau. Ketika berpuasa tidak mengesampingkan perbuatan ghibah. Lihat. Ya puasa. Tapi mulutnya tetap apa? Berghibah. Ahli ibadah itu begitu. Ini saya mau tambahkan. Banyak orang yang ditipu oleh iblis dengan ilmunya. Kalau ini kan dengan ibadahnya. Faham? Dia tahu. Dan dia menyampaikan kepada manusia. Dan dia meninggalkannya. Apa itu? Dia berkata, khamr itu haram. Mulutnya berkata, khamr haram. Maka mulutnya dijaga dari meminum khamr. Mereka berkata, daging babi itu haram. Maka mulutnya dijaga dari makan daging babi. Maka dia mengatakan, riba itu haram. Maka mulutnya dijaga dari makan uang riba. Tapi orang ini makan daging bangkai manusia. Mulutnya itu makan daging bangkai manusia. Apa itu, Iman? Riba. Aneh orang berilmu seperti ini. Ini orang berilmu yang ditipu oleh iblis. Kita banyak jumpai seperti itu. Masya Allah, hafal Quran misalnya. Banyak menghafal hadis. Kitab-kitab para ulama juga dia berhafal. Disampaikan di dalam majelis. Jadi panutan orang banyak. Tapi gak akan kenyang perutnya itu dan gak akan puas mulutnya sampai dia makan daging manusia. Sampai dia makan daging manusia, daging saudaranya sudah menjadi bangkai, baru kenyang perutnya. Dan baru puas, baru dia tidur pulas. Kalau nggak makan daging manusia, dia nggak pulas tidurnya, gelisah. Dan ini ada jenis orang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya kawan. Itu termasuk talbisnya apa? Nah kalau ini al ibadah ini, Ya dia puasa, tapi mulutnya enggak dipuasakan. Mulutnya itu ghibah wala an nadratin. Dia puasa tapi matanya enggak dipuasakan. Apa aja dilihat. Puasa dari perempuan bukan makhluknya ditonton, dilihat, diperhatikan. Wala an fuduli kalimatin. Bahkan mereka tidak memperhatikan kata-kata yang berlebih-lebihan. Enggak mempuasakan diri perkataan yang sia-sia begitu. Nah, dan kita menjumpai ini orang sufi puasa rajin. Ya tapi kalau ketemu wanita ya duduk berdua ngobrol, memandang wanita itu, ketemu jabat tangan, selesai apa? Jabat tangan, tidak jarang ketemu cipika-cipiki. Kata mereka, insya Allah enggak akan tergoda. Nah, insya Allah kata mereka. Padahal kata beliau di sini, waqad khayyala lahu iblis. Sebenarnya iblis sudah mengkhayalkan dalam pikiran mereka itu. Apa pengkhayalannya? Anna shaumaka yadfa'u ismaka. Tenang aja, kamu kan puasa. Puasamu ini membentengi dari dosa-dosamu. Wa kullu hadha min talbis, ismi talbis. Tenang aja enggak apa-apa. Orang puasa enggak akan tergoda dengan apa? Perempuan. Kata siapa? Ya, ikhwan. Kata siapa? Puasa bisa membantu seseorang mengendalikan hawa nafsunya kalau dibantu dengan mengendalikan mata dan juga lisannya. Bukankah orang yang berpuasa itu bisa membunuh? Apa sebabnya? Pandangan mata, mulut yang kotor, akhirnya bertengkar dan kemudian membunuh. Padahal itu terjadi di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Ini jelas tipu dayanya iblis. Hati-hati ya kawan ya. Hati-hati bahwa kadang-kadang kita merasa itu hal yang biasa saja, ternyata itu perangkap. Dari sini kita bisa ngambil faedah apa itu ya kawan? Benar ternyata. Ucapan Nabi yang maknanya bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmatnya Allah Ta'ala. Amalan kita ini banyak, banyak yang berlobangnya. Amal kita yang kita lewati ini banyak jurang yang masuk ke dalamnya kita. Jalan sudah lempang, masuk dalam lobang, jatuh ke jurang. Misal daripada itu, kalau bukan karena rahmatnya Allah Ta'ala, kita gak sampai kepada tujuan kita. Jadi jaga baik-baik amalan ini. Perhatikan baik-baik langkah setan, jangan diikuti. Bersikap hati-hati. Dan iblis tidak akan berhenti menggoda manusia sampai kita meninggal dunia. Bahkan sampai mau meninggal saja, mereka menggoda agar manusia tidak bertauhid. Asallallahu ta'ala assalamu wal afiyah. Allahumma amin. Sampai di sini saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Nah, barakallahu fiik. Ikhwan, di dalam riwayat Imam Bukhari, Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan ada seorang laki yang didatangkan di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Allah berkata kepada malaikatnya, hisab sholat hambaku ini. Kemudian dijumpai sholatnya itu banyak kerusakannya. Kata Allah, lihat sholat sunnahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika salat sunnahnya itu baik, dia menjadi penyempurna bagi salat wajibnya yang rusak. Lalu Allah mengatakan, lihat puasanya. Jika puasanya itu rusak, lihat puasa sunnahnya. Maka puasa sunnahnya akan mengisi dan memperbaiki puasa wajibnya. Kemudian lihat hajinya. Kalau rusak, maka lihat hajinya yang sunnah, haji yang kedua, ketiga dan keempatnya. Kalau umrah, lihat umrohnya. Kalau rusak, lihat umroh yang kedua, ketiga dan keempat sebagai umroh yang sunnah. Kalau sedekah, sedekah yang wajibnya itu, lihat dengan sedekah-sedekah yang mengiringinya. Berarti kalau kita ditanya, amal apa yang bisa memperbaiki amal yang sudah kita lakukan yang rusak, diikuti dengan amal yang serupa yang nilainya mustahab. Yang kedua, taubat. Taubat itu memperbaiki amal. Orang kafir bersedekah, dapat pahala enggak? Enggak, rusak. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada dibalas oleh Allah dengan kebaikan enggak? Orang kafir kalau berbuat baik dibalas dengan kebaikan enggak? Oleh Allah. Iya. Dia bersedekah di dunia oleh Allah dibalas di kehidupan dunianya juga. Gak mungkin Allah gak membalas kebaikan seseorang. Allah itu adil. Sekafir apapun manusia kalau dia berbuat kebaikan tetap dibalas kebaikannya. Tapi di mana? Di akhirnya dapat. Bagaimana caranya supaya dia dapat kebaikannya? Udah sekian banyak dia tabat melakukan kerusakan, taubat masuk Islam. Segala macam dosa yang dulu pernah dilakukan dihapus oleh Allah Ta'ala. Faham? Dulu mungkin dia membunuh. Bahkan dosa paling besar dia lakukan apa? Syirik. Begitu dia taubat masuk Islam, diterima oleh Allah Ta'ala. Dihapuskan semua kesalahannya masa lalu. Nah, ketika kita beramal, lalu amalan itu ada yang rusak, entah karena niat yang buruk, nah, macam-macam lah. Sebagaimana sholat, Nabi menyebutkan ada orang yang sudah dapat 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Ada yang gak dapat sama sekali pahalanya. Wadah? Maka disempurnakannya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat. Allah akan maafkan dosa-dosanya itu. Asa rabbukum ayyukafirankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Semoga dengan taubatmu itu Allah akan menghapuskan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan masa lalumu, kemudian ia memasukkanmu ke dalam surga. Lihat ikhwan, mungkin amal kita kurang, tapi dengan taubat Allah maafkan kita, lalu turun rahmat Allah, kita masuk surga dengan taubat. Yang ketiga, dengan juhdun, kesungguhan. Kesungguhan untuk memperbaiki amal. Kemarin, jadi manusia itu kan, Ustaz Abu Ihsan kemarin kalau kita perhatikan, kalau antum perhatikan beliau menjelaskan bahwa manusia itu dalam menuju kesempurnaan akhlak itu bagaimana? Ada yang ingat enggak? Antum taklim tidur apa ingat nih? Coba perhatikan. Gimana? Apa? Beliau mengatakan, kita untuk mencapai kesempurnaan akhlak itu ada apa namanya? Tadarujan, tingkatan, perlahan-lahan. Yang penting kita mengkoreksi diri kita. Hari ini kita salah di sisi yang ini. Besok diperbaiki. Jatuh lagi di sisi yang ini, diperbaiki. Kesekeliru lagi di sisi yang ini. Karena gak mungkin kita sempurna, itu gak mungkin. Alhamdulillah. Pasti ada yang kurang. Kemarin kita dakwah begini, kekurangannya di sini. Diperbaiki. Nanti ketika kita sudah mulai sempurna, ada lagi kekeliruannya. Terus seperti itu. Orang sedekah, kemarin begini kelirunya. Diperbaiki. Nah, kesungguhan ini yang akan memperbaiki amal di masa lalunya itu, dan itu akan menambal kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Semoga bermanfaat. Pertama sih. Ya. Yang satunya akad nikah. Misalnya kita orangnya sama. Oh sama. Kita udah hadir akadnya, apa nanti kita harus hadir lagi di mana? Walimatul urus. Oh enggak, cukup sudah hadir. Walimatul urus itu sebenarnya maknanya adalah mengiklankan, mengumumkan pernikahan seseorang dan di sana disediakan makanan. Kita ada di akad nikahnya seseorang. Habis akad nikah kita dijamu apa? Makan. Itu namanya walimah. Sudah cukup. Oh enggak ada lagi nanti resepsinya di mana? Nah, ya bagi mereka yang belum datang. Yang sudah datang tidak wajib datang lagi. Tapi kalau dia suka, saya mau kamu datang lagi. Ya enggak apa-apa kita datang lagi. Boleh. Tadi makan pagi, kemudian apa? Makan siang gitu ya. Ya enggak apa-apa ya. Boleh begitu. Nah, ya selain. Benar. Talbis iblis kalau kita sengaja enggak makan sahur. Karena kita tahu tidak makan sahur itu dengan sengaja kerusakannya banyak. Satu itu meniru puasanya orang. Puasanya orang Nasrani. Nasrani itu enggak makan sahur kalau puasa. Fahim? Yang kedua, makan sahur itu mengandung barokah. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian karena sahur itu ada berkahnya. Berarti kita meninggalkan keberkahan. Ditipu oleh iblis. Karena memang iblis tidak suka orang muslim mendapatkan apa? Keberkahan dari Allah Taala. Yang ketiga, meninggalkan sunnah. Kalau memang itu hukumnya sekedar sunnah. sementara Nabi saja bersahur, maka kita dengan sengaja meninggalkan sunnah itu perkara yang berat. Bukankah Abu Bakar mengatakan, saya takut hujan batu menimpa diri saya ketika saya mengetahui perkara yang datang dari Nabi, lalu saya tinggalkan begitu saja. Abu Bakar saja takut kalau dia tahu itu adalah sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham ya akhi? Berarti tipu dayanya iblis. Masih banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan akibat tidak makan sahur tersebut. Dari dunia kesehatan telah diterangkan batas apa? Di mana lambung seseorang itu memang dikosongkan itu memang batas waktunya berkisar 12 sampai 13 jam. Nah kalau antum gak makan sahur, antum makan cuma berbuka, berarti antum berpuasa berapa jam? Hampir 24 jam ya Pak, atau 20 jam ya Pak, lebih begitu. Antum cuma makannya berbuka saja, itu dolim sama perut kita. Dan tadi sudah kita sebutkan, kedoliman itu membawa apa? Kegelapan di hari kiamat. Jadi gak boleh saudara. Nah begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.